Právě začíná intimní a naprosto nevizuální pořad Burjanovo zavěšený kafe. Já vás vítám a přeju příjemný poslech. Dobrý den, vážení posluchači Burjanova zavěšeného kafe. Vítám vás při poslechu 88. dílu tohoto podcastu a přeju příjemný poslech. Před časem jsem navštívil divadelní představení pro děti, na kterém se hrály africké pohádky. Bylo mi řečeno, že výtěžek jde na naše děti v Kongu. Dal jsem si kávu na blešáku ve Velvarech. Co se tam vydělalo, tak přišlo našim dětem v Kongu. Pak jsem se dozvěděl, že jde o spolek, který vede Markéta de Broise a že zrovna schání peníze, aby se našim dětem v Kongu mohla postavit farma, která by je mohla živit. Kdo jsou to ty naše děti v Kongu a kdo je ta žena, co se o ně stará a jak to vůbec dělá? Musel jsem se Markéty de Broise zeptat. Jak byste se vlastně dostala k tomu, že jako, vy jste původně učitelka, ne?
Ano.
A jak jste se dostala k tomu, že najednou organizujete už 10 let vlastně naše děti v Kongu?
No, já jsem před těmi 10 lety ještě učitelka nebyla. A my jsme se v roce 2006 přestěhovali sem s manželem, který je Francouz. Začínali jsme ve Francii.
Čili vaše jméno se správně čte de Broise?
De Broise.
Dobře.
A když jsme vlastně začali s našimi dětmi v Kongu, tak jsem byla na rodičovské dovolené s dětma, protože máme 4 děti. A tehdy jsme byli na dovolené ve Francii a potkali jsme tam otce Jean-Martina, který je ředitelem siročince, který podporujem. A tak to začalo. Tím, že vlastně on tam měl takovou krátkou přednášku, nějaké povídání s pár fotkama, jak tam ty děti žijí, a když jsme to viděli, tak nám hrůzou vstávaly vlasy na hlavě, takže jsme si říkali, že i když jsme zadlužení, protože jsme stavěli dům a jsem na rodičáku, tak pořád jako jsme hrozně bohatí oproti tomu, co tam vidíme, a že bychom jim určitě aspoň trošku mohli pomoct.
No a to, jak jste si to tak jako představili, tak trošku pomoct.
Tak trošku, že vezmeme nějaké peníze, co jsou trochu navíc, a poptáme mezi našimi známými a rodinou, jestli by něco nemohli dát. A tak jsme na začátku poslali nějak na Vánoce asi 10 000. Pak další Vánoce to bylo zase tak nějak. A potom nám otec Jean-Martin napsal, že nám moc děkuje, ale že by potřeboval 200 tisíc na nový dům pro ty děti. No a tak jsme začali jako hledat zase mezi známými a i za pomocí Charity v Kralupech, kde jsme měli přátele. A těch 200 tisíc se fakt sešlo a pak jsme tam vlastně už se jeli podívat v roce 2013.
A to jste jako založili ten spolek takový, nebo to je to nějaký organizace, to je, že jo?
No, na začátku vlastně, aby jsme se nějak zaštítili nějakou organizací, tak jsme byli právě pod tou charitou v Kralupech. A no vlastně 6 let, myslím, to bylo od roku 2013 do roku 2019 a pak jsme založili samostatný spolek, protože charita se hodně rozrůstala, měla hodně svých projektů a bylo to jednodušší.
No jo. To je zajímavé, jak člověk do toho spadne, ne? To vypadá jako, že jste do toho tak jako spadla, že jste potkala otce Jeana Martina a tím pádem vám to změnilo osud.
No, asi jsme tomu taky byli nějak otevření, jo? Že je fakt, že mě vždycky ta Afrika lákala a říkala jsem si, že bych do nějaké rozvojové země jako jela, ale pak, když už jsme měli ty děti, tak jsem si říkala, tak to už je jako pase, to už se nestane.
A tak jako proč třeba se neorientujete na, já nevím, nějaký jiný, nějakou jinou pomoc nebo tak, proč jste si vybrala zrovna Afriku?
No, já jsem si ji nevybrala, právě tam bylo to setkání, které to pak jako rozjelo, takže to nebylo, že bychom něco hledali, tak nějak to přišlo, aniž bychom to chtěli.
A váš manžel taky tady bydlí s váma?
Ano.
A taky jako na tom spolupracuje?
No, na začátku jsme tam byli vlastně spolu, na té první cestě, a pak se to tak nějak hodně, nebo na jeho poměr hodně rozjelo, a tak z toho trochu vycouval, ale vlastně pořád mě v té práci podporuje, i když sám už v tom nefiguruje.
A co jste tam viděla, když jste tam přijela, nebo jak to na vás vlastně zapůsobilo, že jste v toho zůstala takovou dlouhou dobu, nebo hodláte zřejmě zůstat ještě další dobu?
No, ty děcka si mě nějak prostě dostali.
No, počkej, tak jste tam přiletěli letadlem?
Přiletěli jsme do Kinshasy, to je hlavní město. Tam jsme pobyli asi den, dva u tety otce Jean Martina a pak jsme se vydali do Siročince, to je asi 500-600 kilometrů od Kinshasy, takže nějakým taxíkem, pak druhým taxíkem a pak se přijede do takové malé vesnice, která má, já nevím, odhadem 2000 obyvatel, nebo tak nějak, je to takové jako rozdělené na menší části a tam ty děti bydlí. Vlastně ten Siročinec, o kterém nám otec Jean Martin mluvil ve Francii, tak byl původně založený v roce 2006 řeholními sestrami v Bomě, v asi 200-tisícovém městě nedaleko Luangu, té vesničky, kde jsou teď. A ty sestry odešly a vlastně ty děti, které tam zůstaly, tak se o ně měla postarat diecéze, a protože otec Jean Martin byl tehdy ekonomem, tak je předali jemu. A on teda hledal i finance, protože sám žije jenom z darů, a i lidi, kteří by se o ně postarali, a postupně vlastně přišel k tomu, že je předal svojí adoptivní mamince Cezarin, která se starala o děti nebo o sirotky vlastně už od svého mládí, asi od 17 let, a vlastně vychovala i otce Jean Martina. Mm-hmm. Tak, ale to je příběh, který jsme se my dozvěděli až postupně. My jsme začínali tím, že je to nějaký siročinec, který tam nechali řeholní sestry, a vlastně až mojí druhou nebo třetí návštěvu mi to jako všechno docvaklo a pochopila jsem, jak to vlastně bylo.
A on s tím musel začínat úplně sám a neměl žádný příjem, jo?
No.
Jak se to dá dělat? Nebo dovedete si to představit?
No, tam to ti lidé dělají běžně. Vlastně i ta maminka Cezarin, která se dodnes o děti stará, tak začínala tím, že si brala děti, protože ona je zdravotní sestra a tam se běžně při porodu umírá, takže od maminek, které jí umírali v podstatě pod rukama, tak když viděla, že to dítě nikoho nemá, tak si ho vzala a přitom jako neměla žádné prostředky, svůj malý plat, s tím se jako tak uživíte vy sám, ale oni tam nepočítají. Prostě teďka to dítě potřebuje, tak si ho vezmu a co bude zítra, to budu řešit zítra, dneska ne.
No, to je pěkný. A dál, jak to bylo dál?
A jak to bylo dál? Takže my jsme vlastně byli v roce 2013 v tom Siročinci, asi 14 dní jsme tam pobyli s dětma, různě jsme je fotili.
A to už měli peníze nějaký, že tam měli z čeho žít, nebo to je pořád ještě živil ten otec?
No, pořád je živil, jako my jsme sem tam něco poslali a pak měl nějaké kontakty ve Francii, kde byl na vypomáhat taky během prázdnin. a tak nějak to látali, jak se dalo.
Mně přijde hrozně divný, jak může třeba 10 lidí žít z ničeho. Jo? Já si to nemůžu představit. Vy jo?
No, teď už ano,
A
ale
jak to
dřív jsem
teda,
to jako
jak to teda
taky
je?
nechápala. Oni, no, mně přijde, že počítají jako s Pánem Bohem, že jim prostě něco dá, jo. A ono se to tak jako nějak sejde. Jako tam ten vám dá nějaký dárek a tam mám třeba nějaké zvíře, které chovám a pak ho můžu prodat a zabít. A tak to nějak jako... není to tak, že by si prostě řekli, tak mám tolik peněz a podle toho můžu uživit tolik dětí. To by tam nebylo jinak nic, kdyby tak to počítali.
Otimbi na timbelio.
Co jste si proto pro sebe z toho vzala? To vás muselo hodně zasáhnout, ta návštěva, ne?
No, zasáhlo. Tak proto pokračujeme pořád dál vlastně. Že jsme začali hledat nebo povídat vlastně o tom, co jsme tam viděli, promítat fotky, pak později i nějaká videa a začali se připojovat lidi z rodiny, z přátel a pak jako přátelé přátel a tak to se to jako rozšiřuje a tak nějak jsme teďka schopni zhruba zajistit důstojný život 20 dětí, které tam jsou.
Takže teď už je to tak, že oni mají jako pravidelný nějaký příjem tady od nás, jo? Tady respektive od vás.
No, pravidelný. Někdy víc, někdy míň, jako máme teďka už pravidelné dárce, takže víme zhruba, kolik vlastně nám přijde na účet, ale pak jsou nějaké třeba nepředvídatelné výdaje jako na nějaké zdravotní péči. A nebo teďka máme, to jsou sice předvídatelné výdaje, 4 děti, které studují vysokou školu, ale jako navýší se zase ty potřeby a my pak musíme jako hledat další peníze a často to tak je, že otec Jean Martin mi volá a říká, no nemáte peníze, pošli mi, a říkám, já nemám. Jo. A teďka se nám to stalo, je to 14 dní. On mi napsal, jako tabulku mi dokonce hezkou udělal, jako že se potřebuje na jídlo tolik a pro ty vysokoškoláky a na dopravu. A já jsem měla asi poloviční tu částku na účtu. Říkám, tak ještě počkej, ještě vydržte, ještě jako třeba něco přijde a nějaká akce měla být, tak jsem si říkala, třeba se to nějak dá. No a úplně to nevyšlo. A tak jsem pořád přemýšlela, říkám, mám tam přihodit to, co mám jako bokem na cestu do Konga, ale pak jako z čeho zaplatím tu letenku a tak jsem jako váhala. A pak mi přišla SMS od jednoho z těch našich nejstarších kluků, co je právě na vysoké škole a on mi psal, Markéto, jenom tě chci informovat, že už nemáme co jíst a já v úterý jdu naposledy do školy, protože pak už to nemám zaplaceno a Blandin, jedna z těch našich dívek, tak ta má zase v pondělí stáž a taky ji nemá zaplacenou. A byla sobota. A tak jsem si říkala, tak já prostě teďka jdu a napíšu všem těm našim jako kontaktům, co máme, všem těm našim dárcům, že je prostě takováto situace a že ty peníze potřebujeme. No a už vlastně v neděli jsem věděla, že v pondělí ty peníze budou. Protože ti dárci prostě hnedka mi psali, jo, jo, my to pošlem, my můžeme poslat tolik, my můžeme poslat tolik a nakonec se nám sešlo dvakrát tolik, než co jsme potřebovali.
Ty lidi, co tam žijou, tak oni jako nemají žádný zdroj příjmu.
Je tam velká nezaměstnanost, to je jedna věc. A pak něco, co si nedovedeme představit, že třeba chodí do práce, ale nedostávají za to plat. A nebo dostávají nějaký, sem tam nějaký příspěvek. Třeba tam máme jednu z těch našich nejstarších, která vystudovala zdravotnictví, vlastně zdravotní sestra, i na vysoké škole to studovala a pracuje v Kinshase v nemocnici, ale pořád ještě není, už je to víc než 8 let, myslím, pořád ještě není v registru zaměstnanců, státních zaměstnanců, takže dostává jenom sem tam nějaké prémie, ale ten plat nedostává. A pořád jako pracuje proto, aby pomáhala těm lidem a protože doufá, že jednoho dne teda tam se tam opravdu dostane a potom jako ty peníze budou.
No to je pro nás dost neuvěřitelný, víte.
A nebo, jestli můžu ještě, tak maminka Cezarin, jak jsem říkala, ona je zdravotní sestra a taky jako už léta pracuje, teďka už je jí přes 70 a jednoho dne prostě vypadla z toho registru zaměstnanců. A 3 roky chodila po různých úřadech, bankách, všude možně, aby ji tam znovu zapsali. Tak po těch 3 letech ji tam zapsali, ale ty 3 roky ten plat prostě už neviděla.
Jak to nesou ty lidi, když to dostanou 3 roky plat a chodí do práce? Mluvila jste s někým takovým?
No třeba s tou maminkou Cezarin, no pořád věří, že to bude lepší. A doufají, že to přijde jednoho dne.
Co tam je ještě takový úplně jiný než tady?
No možná to, že tam neexistuje téměř střední vrstva obyvatelstva. To, co jako tady jsme my téměř všichni, tak tam jsou buď velmi chudí, těch je spousta, a pak nějaká špička velmi bohatých lidí. A mezi nima vlastně skoro nic. Takže tak, jak my si tady jako žijeme dobře, tak to oni tam nemají. A pak vlastně to, co my tady máme jako normální, že nám teče voda, že nám jde elektrika, tak to si tam můžou dovolit jenom ti nejbohatší, protože ta infrastruktura tam není udělaná tak, aby to prostě mohl mít každý, takže si to vlastně ti bohatí zajišťují jenom sami pro sebe.
Když jste začínali, tak vy teď mluvíte o svých dětech, co studujou na vysoké škole. Jo, to je pro mě dost takový jako zajímavý, protože já jsem ještě pořád v té situaci, když jsem tam přijal poprvně a ten otec vám tam ukázal, že nemá vůbec žádný peníze a ten je tam siročinec. Tak vám se podařilo z těch dětí vychovat vysokoškoláky nebo středoškoláky, jak se to jako stalo?
No tak mně se to nepodařilo, to se podařilo otci Jean Martinovi a mamince Cezarin. No a my jsme teda zajišťovali jenom ty peníze, nebo snažíme se zajišťovat ty peníze. A ten běžný chod a to všechno kolem vlastně dělá hlavně Cezarin a tu finanční stránku tu řeší se mnou právě otec Jean Martin.
No, víte co, obecně u nás bývá dost často takový ten předsudek, že nemá smysl do té Afriky dávat žádný peníze, protože oni to tam stejně prostě nějak rozházejí nebo utratí, nebo jim je to jedno. Taková ta povýšená středoevropská nebo česká povaha, jak my víme, jak máme žít a oni to nevědí. Ale a vy vlastně ale postupujete úplně v obráceně, vy postupujete velmi konstruktivně a mě zajímá právě to, jak se na to koukáte, když vám někdo říká, proč tam ty peníze dáváte, když přece to stejně nemá cenu, ta Afrika stejně jako je bude vždycky chudá, nemá to smysl a tak. Setkáváte se s tím názorem?
Naštěstí moc ne. Ale...
A čím to je, že se s tím nesetkáváte, když já se s tím setkávám?
No, je fakt, že se hodně pohybuju v křesťanském prostředí a že tam jsou možná ti lidé tady tomu otevřenější, pomoci druhým. A jinak asi nejlepší je tam jet, protože když jsme vlastně úplně na začátku nějak se ptali otce Jean Martina, jak to tam je, on nám to vysvětloval, tak my jsme pořád kroutili hlavou a říkali, tak to nemůže být, tak to přece není. Jo. A až tam člověk přijede a vidí to, tak uvěří a řekne, jo, je to tak. A je to úplně nelogické pro nás, kteří žijeme v nějakém jiném světě, ale prostě to tak je.
Mě zajímá taky ta mentalita toho člověka, který vlastně žije s tím, že někde v Evropě jsou nějaký lidi, kteří založili spolek naše děti v Kongu a posílají mu peníze. Jo? Jak on to bere, on je křesťan, tak to bere jako z této stránky, že mu to ten Pán Bůh prostě posílá, anebo má na to nějaký jiný pohled?
Ano, že mu to ten Pán Bůh posílá, že se za to jako dlouho modlil a pak jsme přišli my teda s manželem a říkal nám teda, když nás viděl poprvé a říká, no je takový mladý jako manželský pár s malýma dětma, co ti mě jako můžou tady pomoct, protože nemají sami, teďka budují jako dům a rodinu a no a nakonec se to nějak podařilo. Ten siročinec není nějaká jako úplně struktura daná, tak jak my, nebo nějaká instituce, tak jak my si to většinou představujeme, ale je to vlastně maminka Cezarin, která pozbírala děti, které neměly nikoho a stará se o ně. Některé ty děti jsou opravdu siroci, že nikoho nemají. Některé děti mají třeba jednoho z rodičů, takže tam ona často hledá, aby se vlastně o ně postarala ta rodina. A nebo i třeba širší rodina, třeba nemají maminku, tatínka, ale mají nějaké strýčky, tety a většinou tam ty rodiny se o ně starají. Takže ona se vždycky snaží někoho najít. A pak ty děti si třeba bere jenom na nějakou dobu, aby je třeba vykrmila, protože je najde v nějakém zbídačeném stavu. Ona, jak je zdravotní sestra, tak vlastně ví, jak co tomu dítěti dávat, když je podvyživené a podobně. A pak je vrátí do té rodiny, anebo si je vezme jako v době, kdy jsou nemocní. A tak to jako spolupracuje s těmi rodinami a není to tak, že jako to dítě tam přijde a teďka tam už napořád zůstane. A nebo přijde někdo, nakonec se z těch příbuzných třeba někdo najde, tak si ho vezmou a my pak většinou platíme zdravotní péči a školné, protože to jsou dvě věci, které jsou jakoby nad, jak to říct,
Nad možností těch lidí.
Mm. Oni jsou schopni jako to dítě vychovávat, dávat mu jídlo, ale jakmile přijde třeba nějaká nemoc, tak oni už nemají na to, aby ho dali léčit, anebo nemají na to, aby to dítě mohlo chodit do školy.
Tam se hodně platí za školu, jo? Respektive platí za školu hodně, asi jakákoliv částka. Že?
No, to můžeme říct. Teďka už je to dobré, protože konečně základní vzdělání je bezplatné. To je teďka pár let, ale potřebuje to dítě nějaké pomůcky, uniformu, takže kolikrát i toto je problém pro ty rodiny. A potom střední škola, vysoká škola, to se platí a to už jsou jako částky pro ty lidi příliš vysoké na to, aby ty děti do těch vyšších škol chodily. A s tím, že základní škola je 6 let.
Mm-hmm. A je tam hodně dětí, které do té školy nechodí nebo nemůžou chodit?
Ano. Teďka už je to lepší tím, jak to není placené, ta základka, ale najdete tam děti, které chodili třeba rok, pak 2-3 roky se nechodilo, pak zase jako peníze byly, tak chvilku chodili a více či méně jako dochodí, nedochodí tu základku, ale na střední už se většinou jako nedostanou nebo na to ani nepomýšlejí.
Hmm. Máte tam nějaký oblíbený děti?
Oblíbené? No,
nevím.
Je fakt, že některé jsou takové, které člověk nepřehlédne. Máme tam jednu takový symbol našeho siročince, to je Marina. Když jsme tam přijeli v roce 2013, tak měla 3 roky a byla hrozně podvyživená, takže vypadala tak na rok a půl. A to bylo takové dítě, které vlastně neplakalo, nesmálo se, mohla se mi vzít, přestože jako bíložku nikdy nevidělo, tak prostě se nechala odnést, nechala se sebou udělat cokoliv. A vlastně Pavlína Řezáčová, kterou znáte, tak ta si ji na dálku adoptovala a zaplatili jí i speciální stravu pro podvyživené děti a ona se té podvýživy vlastně dostala a teď je to asi 13-letá, 14-letá krásná holka, veselá, která tam máme i na různých videích, jak zpívá a tancuje a je to krásné to vidět, jako, protože to byla taková jako živá mrtvolka.
A už se bojí bělochu.
No, bělochu nevím, markety ne, protože na začátku jsem byla běloška, to mi říkali pořád mundele a teď už mi říkají markéta, tak už nejsem mundele.
Oni mluví francouzsky?
Oni mluví nářečím kyombe, což je nářečí jednoho ze 4 národních jazyků, nářečí kikonga. A oficiálním jazykem je francouzština, ale francouzsky se domluvíte až tak s těma středoškolákama ke konci střední školy. Jinak jako umí nějaká slovíčka a pak jako rukama, nohama si to nějak.
A vy jste se naučila ten jazyk?
Trošku jsem to zkoušela a tak jako trošku rozumím, ale nemluvím. No, je to docela těžké. A hlavně, jak tam člověk není, já jsem se pokoušela tady s jedním známým z Angoly právě učit to kikongo a oni, jak mají to nářečí, zase je to trošku jinačí, takže musel by tam člověk zůstat díl.
No, jasně. A jsou ještě nějaký jiný lidi Češi, kteří adoptovali nějaké dítě přímo jako konkrétně? Když jste mluvila o Pavlíně Řezáčové, tak ještě jsou nějaký takový další rodiče?
Máme i další a vlastně teďka se snažíme adoptovat na dálku všechny ty děti. Takže
na... To znamená, jak to vypadá, když teda adoptuju někoho?
Znamená to, že vlastně já vám pošlu fotku a příběh toho dítěte a potom, když jedeme do Konga, tak tam můžeme vzít nějaký dopis od té adoptivní rodiny, nějaký dárek a potom vlastně ty děti píšou dopisy nebo kreslí obrázky podle toho, jaký mají věk těm svým adoptivním rodinám a mají moc rádi, když jim ty rodiny pošlou fotku a oni to tam pak mají vystavené na stěně v siročinci a vědí, tak tady toto je rodina toho a toho, tady toto je rodina zase tady té holčiny a no a když jsem tam byla minule, tak mi právě ty nejstarší děti říkali, Markéto, najdi nám taky nějaké přátele, my taky chceme mít někoho. Takže vlastně to mají nejvíc rádi ty velké děti, protože tomu rozumí. Ty malé jsou takové, jakože nevědí, co mají psát, co mají nakreslit a moc si to nedovedou představit, ale vlastně ti středoškoláci, vysokoškoláci, tak ti už jako vědí, že tam, kde si daleko v Evropě, je někdo, kdo na mě myslí a je to pro ně důležité.
Kolik to stojí toho Čecha, když někoho adoptuje?
Tak my tam nemáme jako úplně přesnou částku, ale vždycky říkáme, že by bylo ideální, aby ta částka, kterou pošlou, pokryla aspoň to školné. Takže když je to dítě na základní škole, tak to je asi 500 vlastně za pomůcky a za uniformu. Potom na střední škole zhruba 2000 za rok. Konec střední školy už zhruba 4000 a vysoká škola 10 000.
No, to zase není tak moc, víte.
Ne.
Na jeden lidský život. Já si to pořád neumím představit, ale To je nějaký jako jeden dům, který tam je, ten siročinec, nebo je to, nebo jak to vlastně vypadá?
Jo, je to jeden dům, který má 4 pokoje. Jeden je vlastně pro sezarin nebo ty dospělé, co tam jsou, a pak v těch dalších pokojích se tak nějak jako musí smrsknout ty děti s tím, že, jak jsem říkala, některé jsou vlastně v těch pěstounských rodinách, takže nejsou v tom siročinci pořád, nebo přijedou jenom na chvíli. A pak máme teďka několik dětí, vlastně ty, co studují vysokou školu, tak jsou v Kinshase, v tom hlavním městě. Takže jako v tom domě už jich tolik teďka není.
A kolik máte celkem těch dětí?
20 až 30, protože se to mění právě podle toho, jestli nějaká rodina řekne, tak my už si ho necháme a my už jako ošéfujeme třeba i tu školu, a nebo pak se objeví někdo nový, třeba jeden chlapeček tam přišel, protože ho přivedli mamince sezarin lidé a říkali, my jsme toto dítě našli tady u pramene a nevíme, čí je a nevíme, jak se tam vzalo, a přestože jako ona hledala, tak žádné zprávy jako o příbuzných nenašla, takže tam zůstal.
A jakou mají perspektivu, když teda potom, když jsou velký, už se vlastně ještě nemáte žádný absolventy toho?
Máme už i absolventy, to jsem říkala, třeba tu zdravotní sestru, a nebo ještě jedna holka, která vystudovala ekonomii, teďka minulý rok jeden skončil elektrotechniku, ale pak je těžké najít tu práci, nebo jak jsem říkala, placenou práci, takže holky vlastně tak nějak pořád ještě jsou v kontaktu s náma, a ono tím, jak je to rodina, tak jak zůstanete v kontaktu s rodiči až do dospělosti, tak asi tak zůstanou taky. A když je zlé, tak jim pomůžem, ale oni zase se snaží třeba vzít se sebou nějaké menší děti, takže přestože ona, jmenuje se Vivian, ta zdravotní sestra, nemá svůj plat, tak si k sobě vzala 2 děti, které nějak živí a ubytovává. A nechápeme úplně jak, jak vy jste říkal, prostě nemám, ale nějak tady přežijeme.
A ten elektroinženýr vystudovaný, ten má práci?
Tak ten teďka má, tak jak dřív se tady říkalo, nádeník, že jde, něco udělá, za tu práci mu dají peníze, ale nemá žádnou smlouvu, nemá žádného zaměstnavatele.
A kdyby ale nestudovali, tak by tam byly podstatně hůř ještě, že jo?
No, je fakt, že jednu dobu jsem si říkala a říkala jsem otci Jean-Martinovi, má to cenu vůbec si jako nechávat studovat, když pak stejně nenajdou práci? A on mi říkal, no má to cenu, protože oni se nějak jako rozvinou, dospějí a pak budeme doufat, že tu práci najdou. Jako mají nějakou lepší perspektivu než ti, kteří vůbec nevystudují.
A co to je za člověka, ten otec, o kterém jste mluvila, který to všechno způsobil?
Tak je to katolický kněz a vlastně byl vychovaný tou maminkou sezarin, která se stará o děti.
A katolický kněz, tím se stal jak?
Tím se stal tak, že vystudoval teologickou fakultu, tak jak se stává
tam.
Tak jak se to děje tady, tak mu to teda maminka sezarin nějakým způsobem dopřála. A je knězem.
A on si to vzal jako své poslání, tohle zorganizovat asi, že?
No úplně na začátku ne, ale vlastně mu to bylo blízké. Když tehdy právě ty řeholní sestry odešly, tak mu to nějak bylo blízké, ty děti jako bez rodičů, tak se jich ujal a vlastně to bere, ano, jako možná víc své poslání než to kněžství.
A ty řeholní sestry odešly, víte proč?
Oni pak měli nějakou misi ve vedlejší zemi.
Aha.
A jako nevím ty detaily.
Jasně. A jak to teda bude dál? Vy teď organizujete nějakou, máte teď velkou sbírku, jak jsem si všim?
No, to je sbírka na farmu, protože už v roce 2016 jsme koupili siročinci pole a nějaká hospodářská zvířata s tím, že jsme si říkali, když budou mít jako pozemky, tak si tam můžou něco pěstovat a můžou se vlastně živit sami. Což je dobrý nápad a částečně to tak dělají, ale ty pozemky jsou po cestě asi 30 km od nich a to je příliš daleko na to, aby to využívali dobře. A když jsem byla v Kongu v roce 2019, tak otec Jean Martin se mnou byl na těch pozemcích a říkal, Markéto, to by byl dobrý nápad, jako kdyby jsme tady postavili farmu. A vlastně by tady pořád někdo byl a mohl by to pořádně obhospodařovat. A já jsem mu tehdy říkala, jo, to je super nápad, ale prosím tě, nepočítej se mnou, jo. Já žádné farmy stavět neumím ani jak to organizovat. A pak, když jsem tam byla v roce 2022, tak jsem tam tak seděla v obýváku a přišel mi mail, protože jsme se dostali do nějakého seznamu, neziskovek, přišel mi mail, že studenti z ČVUT v Praze dělají plány na konstrukci nebo rekonstrukci nějakého domu pro neziskovky. A já jsem si tehdy říkala, teď my nic nechceme stavět ani rekonstruovat. A pak říkám, jo, Jean Martin tehdy chtěl, že by se tam mohla postavit v Njolo ta farma. Tak jsem jako odpověděla, říkala jsem si, tam bude spoustu různých jako neziskovek, no a nakonec jich tam za stolik nebylo a vybrali ten náš projekt a na konci roku 2022 nám teda studenti udělali plány na stavbu domu, no a teďka jako, aby to nezůstalo v šuplíku, tak musíme najít peníze a fakt to zrealizovat. Nějak jsme to vyčíslili na 2 miliony. S tím, že je to dům a vlastně část by byla pro správce těch pozemků, který by tam mohl bydlet s rodinou a druhá část by byla pro ty děti, které by tam mohly jezdit pomáhat. Měly by zároveň prázdniny, učili by se vlastně těm zemědělským pracem, protože spousta z nich studuje zemědělství a zároveň by vlastně si vypěstovali, co potřebují a prodeje těch přebytků by mohli financovat třeba to školné nebo zdravotní péči. Takže by byli více samostatní a soběstační.
To je dobrý plán. Jak to seženete ty peníze?
Tak jak jsme to dělali doteďka. Takže píšeme všem našim dárcům, jestli oni ve svém okolí jako můžou poslat zprávu dál, nebo jestli můžeme udělat nějakou přednášku, projekci, divadelníci hrají divadlo.
Takže máte nějaký číslo konta a takové věci?
Tak je to všechno na stránkách, když tak vám to pošlu.
Nebo je to na stránkách?
Na stránkách.
Tak já si to tam najdu a dáme to tam, protože kdyby náhodou někdo z těch lidí, co nás poslouchá, přišlo mu to zajímavý, divil bych se, kdyby takový lidi nebyli. Tak by z toho třeba něco mohlo být, no, ale je to Kongo bezpečná země?
Já teďka říkám, není nebezpečná, ale není ani bezpečná. Jako je to úplně jako, že sama, aniž bych tam někoho znala, bych tam asi úplně nejela. Tam na východě je pořád válka, ale to je asi 2000 km od toho siročince, který je úplně na západě. A jinak No, ten stát to úplně jako všude ve svých rukou nemá.
A třeba, když oni budou mít farmu, a, tak třeba tam něco pěstovat, jim to někdo může ukrást, nebo ne, aspoň to takhle jako blbě vidím, primitivně.
Tak nějaké malé krádeže tam asi budou, ale že by jako někdo přišel a všechno jim tam sebral a zničil, tak zas tak nebezpečné jako tenhle region není. Tam je nebezpečný ten východ a shodou okolností je to tam, kde je největší nerostné bohatství. Takže to je právě takový paradox, a jako je to smutné, že vlastně lidé, kteří žijí asi v nejbohatší zemi na světě, jsou jedni z nejchudších.
Jak vás to změnilo, tohleto? Vy říkáte, že jste už byla předtím, že to je vlastně vaše křesťanská podstata, ale stejně si myslím, že to člověka musí změnit.
No, asi se dívám trochu jinak tady na ten náš svět tady těch bohatých. Uvědomuju si, že teda to, co máme, jako není samozřejmost.
Že ty bohatý myslíte jako nás všechny.
Jo? Nás všechny, no. To je jako, že si můžeme spočítat, kolik dětí uživíme a tak. A kdy si co koupím a že si na to našetřím. Tak si uvědomuji, že to nemá každý, že dokonce většina lidstva to nemá, že jsme jako nějaká elita. A pak se asi učím žít trochu jako oni, že i když nemám záruku, že budeme mít peníze, tak řeknu otci Jean Martinovi, tak nechej ty 4 vysokoškoláky studovat. Jako, nějak se to udělá a nějak ty peníze seženeme.
Máte pocit, že takováhle země má naději?
No, mám pocit, že má naději, protože má ty děti. Jako tam je to... oni jsou tam hrozně veselí, my se tam vždycky hrozně nasmějeme, přestože jako ty různé situace jsou těžké, tak je tam, bych řekla, víc živo než tady, protože jsou tam ty děti a ti přinášejí jako tu naději, i když v těžkých situacích. My jsme takový jako taková stárnoucí populace.
My to trpíme, to je pravda, trpíme.
A pak máme pocit, že prostě naděje není a přitom jako je. Se mnou byla vlastně v Kongu na minulé návštěvě moje dcera, 13letá tehdy. A pak, když přijela zpátky, tak říkala, no, jako mamka mě o tom povídala a viděla jsem videa a viděla jsem fotky, ale když tam člověk přijede, tak to je úplně něco jiného. A pak, když zažije to, že vlastně neteče voda, nejde elektřina, a třeba nemáte peníze na to, abyste šli do školy, tak si jako člověk uvědomí, jak se máme dobře a že je to vlastně super, že toto všecko máme, ale jenom z těch videí a z těch obrázků jí to nestačilo.
Obecně se člověk setkává s takovým pohledem na Afriku právě, že to je takový beznadějný, ztracený světadíl a že si za to můžou sami, protože nepracujou. No, tak já tak jako sleduju, když to vidím. Ale jakmile potom se povídám s někým, kdo tam opravdu byl a kdo to víc poznal, tak zjišťuju, že to tak není prostě.
No, to není tak jednoduché. No. Tak jak tady jsou lidé, kteří pracují a jiní, kteří nepracují, tak tam je to úplně stejně, jako jsou lidé, kteří čekají, že jim to spadne z nebe a jsou lidé, kteří dřou, ale na rozdíl od nás, oni nemají ten plat.
A jsou veselí.
Ale jsou veselí.
Tak, dobře. Máte pocit, že jsme něco vynechali v tom rozhovoru, takového, co by stálo za to ještě říct?
No, asi, že jsme otevření různým nápadům a že když někdo přijde a vymyslí něco, jak by se dali sehnat peníze nebo jak by se to dalo jako dostat do povědomí více lidí, tak určitě to bereme a rádi budeme spolupracovat.
Protože... A může se na vás obrátit přes ty webové stránky vaše?
Ano, tam je kontakt, na mě mail, telefon i nějaký formulář tam máme, takže...
Když napíše do internetového vyhledavače naše děti v Kongu, tak se to objeví?
Tak se to objeví. Objeví se tam i nějaký Facebook, Instagram a naše webovky. A máme vlastně i YouTube kanál, kde jsou dva takové 15-minutové filmy, kde člověk vidí trochu, jak to funguje a líp si to představí.
Kdy tam zase pojedete?
Teďka v červenci bych měla jet. Připravovat vlastně tu stavbu nějak. Takže s architekty zřejmě.
No tak vám přeju hodně úspěchů a děkuji za rozhovor.
Také děkuji. Le président est obi na mungu. VIP Sans. Patrick Colombe.
Tak. A to je pro dnešek skoro všechno. Kdybyste měli zájem, napište do vyhledavače Naše děti v Kongu a můžete se dozvědět mnohem víc. Výjimečně tentokrát neuvádím číslo bankovního účtu Burjanova zavěšeného kafe, za to si můžete zapsat číslo bankovního konta, které je majetkem našich dětí v Kongu a kde můžete přispět na stavbu farmy. Diktuji. 250 273 95 33 / 2010. Příští týden si vás opět v sobotu v 18 hodin dovolím pozvat na rodinnou party, kterou v kafi číslo 89 pořádáme s mým synem Jiřím a našimi společnými nahrávkami. Mějte se hezky, zdraví, Jan Burián.